Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вечірня катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Юрія Блажеєвського з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю всіх слухачів.
Отже, про що сьогодні мова?
Сьогодні буде завершальна, вже здається, восьма катехиза з циклу про створення світу. І будемо говорити про людську відповідальність за створіння.
Що ж, отче, передаю вам слово. Цікаво. Будь ласка.
Дякую. Ми всі попередні катехизи також намагалися попередити якоюсь цитатою з книги «Буття», оскільки говоримо про створення світу. Також сьогодні є, можливо, одна з найбільш загадкових цитат і найбільш актуальних і цікавих для нашого світу, яка звучить «Підпорядковуйте собі землю». Довкола цієї цитати вже розгорнулася не одна баталія і триває не одна баталія. Напевно, буде ще розгортатись не одна баталія в майбутньому. Тому що дійсно все те, що ми говорили перед тим, глибокий сенс створіння світу, його мета, все це були певні речі, які до певної міри є умоглядними. Тобто вони наче приховані за ширмою щоденності. Натомість питання нашої взаємодії зі створеним світом – оце вже питання кожного дня, в якому ми просинаємось. Ми особливо зараз бачимо, як змінюються пори року, як змінюється клімат, які різні лиха непередбачувані, катастрофи стаються, як природа починає дійсно поводити себе вкрай непередбачувано. І з другої сторони, ми також усвідомлюємо, що як би там хто не казав, але в цьому є дуже велика частина нашої особистої провини, тому що вистачить зробити навіть невеличку мандрівку, вийти поза своє рідне місто чи поза своє рідне село, і ми відразу наткнемося на якесь звалище сміття, яке не хтось там привіз, а от, власне, мешканці цього населеного пункту звалюють там десь в лісочку чи в яру. Ми також можемо, напевно, віднести до далеких і, мабуть, вже таких часів, що не повернуться згадку про те, що колись можна було пити воду десь там з потічка і не боятися, що зі мною станеться наступної хвилини. І подібних прикладів можна множити дуже і дуже багато. Тобто питання взаємодії з створеним світом – це, очевидно, питання без перебільшення виживання, так? Питання дуже насущне, питання того, навіть яка там погода сьогодні за вікном. Відповідно, тут ще є якби подвійне дно, адже питання взаємодії зі створеним світом – це також питання взаємодії з самим собою, бо я так само належу до того світу, який було створено. Я також є одним з тих створених елементів в цьому світі. Так само, як і інші люди, з якими я входжу в взаємодію в суспільстві. Суспільні питання, вони також до цього порядку відносяться. Тут варто також нагадати ще іншу цитату з книги «Буття», яка стоїть поруч, власне, з наведеною. Можливо, зацитую її ширше, це перший розділ, стихи 26-27. «Тож сказав Бог, створімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірами і над усіма плазунами, що повзають по землі. І сотворив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх». І тут, напевно, варто сказати, що Це є переклад, який йде за єврейським текстом. Натомість текст грецький, так званий 70 перекладачів або Септуагінта, каже: сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вони панують над рибою морською і так далі. І це також дуже цікаво, що фактично десь у самих витоків, цікаво було би також, напевно, дослідити, але це залишаю спеціалістам, які з тих висловів більш близькі до першоджерела. Але також це дуже промовистий знак про те, що питання взаємодії зі створеним світом, а отже і відповідальності, не є питанням егоїстичним, не є питанням, яке стосується суто мене, а отже суб'єктивним. Це питання об'єктивного порядку, це питання, яке стає перед цілим людством, яке стає перед спільнотою, перед суспільством. І це суспільство, ця спільнота, власне, на Божу подобу і на Божий образ створена в двох видах, так вона складається, з чоловіків і жінок. І це також питання, яке напряму стосується відповідальної взаємодії з створеним світом, що оточує нас. Але про все по порядку. Отже, напевно, з самого початку варто було би розібратися з цим словом панувати. Що мається на увазі? Яке панування над створеним світом Бог доручає людині? Напевно, в наших сьогоднішніх термінах, нашою сьогоднішньою мовою, ми би більш доречно переклали це словом управління, а не панування. Тут також варто зробити маленький історичний екскурс і нагадати про те, що про що і сам Христос також неодноразово говорив, що в давнину слово панування, воно стосувалося не стільки привілеїв, скільки обов'язків. Тобто панувати – це не була така собі захоплива пригода нічого не робіння або робіння всього лише так, як мені заманеться. Це була кропітка праця, відповідальність за суспільство, за інших. Це була величезна робота, яку хтось, хто панує, виконував на благо інших. І, властиво, так зрозуміле панування, очевидно, це дієслово в такому розумінні використовується і зараз в цьому контексті цитати з книги «Буття». Пам'ятаєте, як Христос також неодноразово казав, що «нехай не так буде між вами». Тобто ви знаєте, що володарі цього світу утискають інших, коли панують і так далі. Не так нехай буде між вами. Але той, хто хоче панувати над іншим, хай стане йому слугою. І тому такий стиль панування, який, зрештою, сам Бог, воплотившись, явив в своєму земному житті, саме такий стиль панування запропонований людині. Панувати означає не бездумно використовувати. Панувати означає, оскільки я тут, можна сказати, той, хто має найбільше розуміння процесів, які довкола, бо очевидно, що людина має більше розуміння процесів, які відбуваються в світі, ніж дерево, чи там якийсь жучок, чи навіть якась там мавпа, чи дельфін, чи хтось там ще з розумніших тварин. Ясно, що людина має більші можливості пізнати цей світ, тому на неї також покладено більшу відповідальність. Людині також тому і доручено цей світ, тому що вона спроможна виконати певні завдання, які ставить перед нею Бог, оселюючи її в цьому світі. І отже, треба насправді передивитися своє ставлення до світу і своє відношення до світу як до такої бездонної якоїсь бездонного кладовища ресурсів, які можу собі черпати лише для власного задоволення. Ясно і очевидно, що це не так, бо власне таке відповідальне панування, а саме управління, за яке потім треба буде дати звіт, приносячи вчасно плоди з цього управління господарю, тобто Господу, власне таке панування і мається на увазі. Власне, для такого панування Господь оселяє людину в цьому створеному світі. Якщо ми більш-менш зрозуміли і розібралися тут з цим словом панування, то також ще раз хочу повернутися до цієї суспільної складової. Тому що, можливо, замало про це говориться. Зазвичай, коли ми говоримо про нашу відповідальність перед створеним світом, ми досить однобоко до цього підходимо. Ми бачимо лише екологічну складову цього питання, яка також, очевидно, є дуже важливою, до неї ми також зараз дійдемо і про неї поговоримо. Але людина так само є частиною створеного світу. Причому не тільки ця ото конкретна людина, тільки всі люди, які входять з собою в певну взаємодію, які творять суспільство, які налагоджують якісь контакти між собою, якось між собою взаємодіють. Відповідно, це панування над світом створеним, воно також стосується відповідального управління і тим великим даром, яким є спільнота, яким є можливість бути серед інших. І також не випадково, що саме даючи таке завдання, Господь в тексті Біблії ще раз нагадує, як саме він бачить це суспільство. Він говорить, що створює його на свій образ. А треба пам'ятати, що Бог – це також суспільство. Хтось би сказав в мініатюрі, я би сказав, можливо, навпаки, в повному розквіті, в усьому його максимумі. Бо ми віримо в Бога, який є трьома особами, з'єднаними так тісно між собою, що творять одне ціле. І все одно вони залишаються трьома різними особами, можна сказати, які мають особисті, характерні якісь відзнаки, риси. І таким чином, власне, це також стає певним таким заохоченням, певним знаком для людства, що Господь створює нас на подобу того, як Він існує. Він існує в вигляді, власне, такої досконалої спільноти, в якій панує любов, в якій між трьома особами немає суперечок, немає непорозумінь, немає гніву, немає війн, немає заздрості, немає приниження, немає використання. І якщо ми говоримо, що ну, якось там розподіляємо певну ієрархію ролей в тому внутрішньому житті Пресвятої Трійці, то ми мусимо пам'ятати про те, що це дуже і дуже відносно. Це, скажімо так, за браком інших наших людських слів ми так собі це уявляємо. Бо як так насправді в дуже добрій родині, ну, як можна сказати, хто є головніший, отець чи син? Так? Ну, по-своєму, кожен із них є головним, так? Тому що очевидно, що для доброго і люблячого батька його дитина буде ну, певним центром його життя, так? Буде чимось найголовнішим в порівнянні до всього іншого, що має в цьому житті. Включно навіть зі своїм власним життям. Ми також завжди якось, ну, вже ввійшло навіть в мову те, що той образ жертовності батьків, матерів, так, які своє життя віддають за своїх дітей. Тому це досить однобоко говорити, що тут ага, син, значить, там другий в ієрархії, перший найголовніший то там отець, тут все понятно. Ну а цей Дух Святий це таке якось взагалі, якось там десь там в ролі прислуги для них двох. Це наше дуже убоге і геть недосконале сприйняття реальності. Натомість в трійці панує, в Пресвятій Трійці панує щира любов і відданість, і сам Христос також говорить дуже багато про те, особливо в Євангелії від Івана, про те, що я і Отець одно. Хто бачив мене, той бачив Отця, і так далі, і так далі. Ніхто не може прийти до мене інакше, через, ніж через Отця, і так далі, і так далі. Так? Тобто Христос постійно підкреслює цю єдність, і ну, таку досконалу якусь синергію, досконале взаєморозуміння, досконалу взаємодію, в якій ніхто не ставить себе на перше місце в Пресвятій Трійці. І властиво, це також дуже під цим кутом дуже промовистий знак для того, як має виглядати людська спільнота, як має бути серед нас. Про що він також неодноразово вчив своїх апостолів і казав, здається, такі парадоксальні речі, так що там ставив, наприклад, дитину і казав, що от, власне, маєте стати як найменший, так, щоб бути найбільшим. Також він говорив неодноразово про те, що останні будуть першими, перші будуть останніми і так далі, і так далі. І властиво ми бачимо, що наше суспільство не просто не є ще досконалим, а воно навіть, напевно, десь тільки на початках свого шляху довгого і тернистого до цієї досконалості. Стільки в ньому ще треба буде переосмислити і змінити. Відповідно, також варто включити своє ставлення до суспільства і свою особисту відповідальність за суспільство в цю розмову про відповідальність за створений світ. Ну і не випадково також згадка про те, що це суспільство не тільки створене на образ Бога, а саме створене таким чином, що чоловіком і жінкою сотворив їх. Це те, з чим дедалі більше в сучасному світі суспільство має проблеми, як виявляється, що навіть такі очевидні речі перестають бути очевидними для деяких людей, і їх стає дедалі більше. Це об'єктивний порядок речей. Так, Бог створює світ і, якби можна сказати, так засновує систему координат, в якій ми можемо рухатись. Є чоловік, є жінка, вони є рівні між собою, але вони є різні між собою. І на цьому будується все суспільство, на цьому будується родина, на цьому будується подружня любов, на цьому будується народження нового життя, на цьому будується також суспільство. І, власне, сучасний погляд багатьох прихильників гендерних ідеологій так на те, що поняття статі – це є культурний конструкт, тобто щось, що на певному етапі історії люди витворили самі для себе, а відповідно, якщо так, то люди ж його можуть і змінити, що це не є певна данність, тільки, от, власне, ну, наслідок якогось там виховання. Це дуже небезпечний концепт, який не сприяє нічому іншому, як тільки внесенню хаосу в цей створений світ. Це безвідповідально по відношенню до світу не помічати його об'єктивних властивостей. І тут ми доходимо, власне, до такого певного прозріння, можна навіть сказати. Тому що якщо людина відкидає певні об'єктивні дані Богом речі, як цей світ виглядає, так, відкидає його характеристики, його правила, на яких цей світ збудовано, і каже, що це лише певний прояв випадковості історичної, такої чи іншої. Так? Відповідно, зараз ми можемо це змінити. Таким чином, людина претендує на те, щоб зайняти місце Бога. І це дуже дивне переплетення обставин, так насправді. Тому що, також, вибачте, сьогодні буде трошки таких філософських понять, бо, здавалося би, така проста і насущна тема, але вона має, очевидно, дуже глибоке підґрунтя. Справа в тому, що ті рухи, які заперечують об'єктивність або даність власне розподілу на статі серед людей, ті рухи вони виросли свого часу з марксизму, так, з таких лівих поглядів. І марксизм саме в дарвінізмі, і тут наголошую ще раз, як ми робили під час всіх цих наших катехіз, що треба розрізняти наукову теорію про еволюцію від ідеологічного дарвінізму. Тож, власне, марксизм в ідеологічному дарвінізмі вбачає свою ідеологічну підпору. Фактично, марксизм не міг би відбутися без того, що дав Дарвін в плані ідеології. І ще раз хочу нагадати, що ж це таке. Це не стільки там наукова теорія еволюції, скільки возвеличення випадку. Фактично, це прадавній спір між метою і випадком. І якщо створення світу говорить нам про те, що є мета, тому що той, хто творить, переслідує при цьому якусь певну мету, творить для чогось, яку можна пізнати або не до кінця пізнати, але в кожному випадку ця мета є. І, властиво, ідеологія, яку виводить Дарвін, а потім її беруть на озброєння марксисти, а далі також сучасні, наприклад, гендерні ідеології, вони говорять про те, що мети не існує, що існує лише випадок. А якщо не існує мети, значить і немає того, хто цілеспрямовано, розумно створив те, що ми бачимо сьогодні. Якщо це все випадок, відповідно, також немає і об'єктивних якихось незмінних постулатів цього світу. Так сталося, то чому не може статися інакше? Так? Тому вчора всі вірили там в чоловіка і жінку, а сьогодні ми назвемо 72 гендери. Так? Вчора всі вірили в сотворителя світу, а сьогодні ми скажемо, що я сам стаю сотворителем світу. От як я собі зроблю цю реальність віртуальну, чи навіть вже тепер бачимо не тільки віртуальну, а й таку цілком реальну. Як я собі її створю, так мені і буде. Бо немає ж мети, є тільки випадок. А це означає, що кожен з нас творить своєї долі. Це означає, що ти, як то кажуть англійською мовою, self-made man. Так? Тобто ти є той, ким себе створиш. Знаєте, є такий вислів також в бізнесових колах. Це людина, яка створила себе сама. В політичних колах так само говориться. Власне, це також прояви цього мислення, цього такого неолібералізму, цього такого нового лівацтва. Так? Фактично, тут дуже в цьому питанні сьогодні видно, де пролягає фронт боротьби між гедонізмом, егоїзмом, суб'єктивізмом, власне таким напористим бажанням творити все, включно з собою і з світом, який є довкола, власними силами, і це з одної сторони, і з другої сторони, між покорним і смиренним пізнанням того, як цей світ насправді виглядає, покорним і смиренним визнанням того, що існують в цьому світі певні об'єктивні моменти, правила, рішення, певна вісь, на якому, можна сказати, цей світ тримається, що є, скажімо, сила тяжіння, що є, ну, очевидно, також ми розуміємо, що зараз я дуже спрощую, так, тому що тут також можна про силу тяжіння дуже багато сперечатися, і там є свої нюанси. Але що існує також, між іншим, цей розподіл на статі, що існує також певні речі, які є об'єктивними, вони працюють як в Україні, так в Америці, так і посередині океану, скажімо так. Є певні речі, які в цьому світі незмінні, які при певних обставинах, можливо, можуть десь відбігати від норми, які мають певні, можливо, десь там виключення, але це все лише підтверджує загальне правило, на якому будується, власне, порядок цього світу, на якому цей світ і збудовано, і цей порядок не міг би виникнути випадково. І, властиво, саме тут, сьогодні, я думаю, є найбільше таке поле боротьби, найбільше поле тої війни за нашу відповідальність за створений світ. Тому що, коли Господь каже, що дає нам в управління цей світ і нагадує, що створив цю людську частину світу з чоловіків і жінок, це не є дві фрази, які аж ніяк між собою не пов'язані. Це ті фрази, які між собою, навпаки, глибоко пов'язані і витікають одна з одної. Відповідальність за світ не може існувати у відриві від визнання тих об'єктивних прав, якими цей світ влаштовано і якими він керується в своєму існуванні. Тому відповідальність за створений світ – це також і, наприклад, охорона інституту родини, це також і пошана до іншості другої людини, це також і пошана до створення людей як чоловіків і жінок зі своїми особливостями кожної з тих статей. Ясно, що на це потім з бігом часу накладалися також певні культурні нашарування, певні традиції, добрі і погані. Ясно, що на це також накладалися певні упередження. Ясно, що на це впливало виховання. Але стрижень, база, фундамент є, і від цього ми нікуди не можемо дітись. І про це також не можна забувати. Тому дуже і дуже було би наївним говорити про відповідальність за створений світ, уникаючи питання про відповідальність за другу людину і за те, ким є людина, і що людина – це чоловік і жінка. Переходячи до іншого, скажімо, нелюдського, може так можна сказати, світу створеного, тобто до світу тварин, рослин, неживого світу. Очевидно, що ми також мусимо проявити свою відповідальність в стосунку до нього. Ми зараз маємо папу Франциска, який постійно наголошує про нашу відповідальність за цей спільний дім. Ми, як ми вже почали цю катехизу, ми бачимо наслідки втручання, часто бездумного, непрорахованого або навіть прямо таки, скажімо, грабіжницького втручання людини в природу, дуже егоїстичного, такого, який не рахується з наслідками. І фактично наша відповідальність за цей світ – це не тільки гарні гасла, і знаєте, як там є, коли так же стереотип, коли там якийсь там конкурс краси, так, то ті претендентки, вони мають обов'язково сказати, що вони за мир в усьому світі. Так? Тобто це не є просто розхожа фраза, що я відповідальний за створений світ. Це, по-перше, це те, за що Бог мене реально спитає на страшному суді. Можливо, так само гостро, а може навіть ще гостріше, ніж про те, чи я не вкрав, чи я не образив когось. Так? А по-друге, це також те, що доступно не лише великим правителям чи цілим якимось там міжнародним організаціям, а те, що доступно кожному з нас. Адже кожен з нас може сортувати сміття, кожен з нас може ощадливо використовувати воду, електроенергію, кожен з нас може ну, принаймні прибирати за собою, як виходимо на якийсь там пікнік, шашлики і інші справи. Кожен з нас може сприяти меншому викиданню, наприклад, парникових газів через свідоме споживання. Тобто, коли ми даємо пріоритет, наприклад, електричному транспорту громадському, коли ми намагаємося також в побуті використовувати предмети, які були зроблені в більш екологічний спосіб, ніж альтернативу так, цьому, і так далі, і так далі. Це відповідальність на кожному з нас. Навіть те, що я просто, йдучи вулицею, викину якийсь там папірчик до смітника, а не просто на землю, це також мій вклад, це також моя відповідальність за створіння світу. І тут ще, напевно, можна згадати також один з найбільш промовистих знаків цієї відповідальності – це ставлення до тварин. Ми знаємо, як останнім часом піднімалося дуже багато питань щодо, наприклад, негуманності використання тварин для розваг людей, наприклад, в цирку, в дельфінарії, десь там ще, так, де тварини дуже часто в неналежних умовах знаходяться, де вони знаходяться, очевидно, в неприродньому середовищі, де з них дуже часто знущаються. Так. Ну і ясна справа, що коли приходить час шоу, так, то тоді цього не видно. Але платячи за це шоу, ми спонсоруємо таке ставлення до них. І ясно, що навіть наше ставлення до бездомних тварин, наша відповідальність до тих тварин, яких ми взяли до свого дому, це все також, ну, питання, на які ми можемо впливати, на які ми вже маємо певний вплив. І тут проявляється наша відповідальність. Це наш фронт, це наша лінія боротьби за цей спільний дім, про який говорить Папа Франциск. І тут треба оговоритись також, що, як я вже сказав, це надзвичайно важливе питання, і нам треба брати приклади з великих святих, як, наприклад, святого Франциска з Асізі, який, властиво, був великим другом тварин і створеного світу, власне, так? Але пам'ятаємо про те, що ну, власне, ми не можемо допустити, щоби любов до тварин заслонила нам любов до людей. Навіть сам Христос до хананеянки каже, на перший погляд, такі дуже грубі слова. Не можна відбирати хліб дітям і кидати його псам. Навіть відходячи там від соціального і культурного контексту, в якому Христос вжив ці слова, сама фраза, власне, говорить, хто важливіший з моральної точки зору, так? Тобто прекрасно, якщо хтось піклується тваринами, якщо хтось там їх годує, але жахливо, коли в тій самій хаті чи на тій самій вулиці, скажімо, пес харчується краще, ніж дитина. І про це також треба не забувати. Це також питання про відповідальність за створений світ. Ну і врешті, щоб завершити цю тему, також хотів би сказати про властиво такий наріжний камінь спотикання, який сьогодні зустрічається, між іншим, також в суперечках про створення світу чи ідеологічний дарвінізм, який, ну, власне, робить з наукової теорії еволюції певний культ і фактично альтернативну віру. Фактично, власне, ці дві речі, вони виливаються на щодень в протистояння віри і науки. Протистояння надумане, протистояння, по суті, неіснуюче, протистояння якого нема, але яке вигідно в плані пропаганди, ідеології і інших таких справ. І саме таке протистояння штучно підігрівається ще з шкільної лави. Так, ми всі пам'ятаємо, як часто десь там в школі повторювали нам там на уроках біології, географії, інших фізики, так, інших можливих, що, ну от, бачите, це ж глупо вірити, що Бог створив, бо тут наука нам доказала, що от воно не так. Що, очевидно, є дуже великим спрощенням, і наука просто не в стані, і тут відсилаю також до попередніх катехіз, просто не в стані сказати, створив Бог щось чи не створив, тому що це поза межами її компетенції. Це не той предмет, який вона фізично може дослідити. Відповідно, також між вірою і наукою немає так насправді жодного тертя. Це речі, які доповнюють одна одну, і про це також не варто забувати. Але також варто бути свідомим того, що це штучне нагнітання, протистояння між вірою і наукою багатьох, особливо молодь, ну, якось відводить від віри. Так? Вони починають вірити в необґрунтовані якісь такі, інколи навіть просто смішні заяви про те, що наука, що треба вибрати, наука чи віра. Так? І один з найбільш яскравих прикладів – це, власне, питання створіння світу. Але, ну, власне, підсумовуючи не тільки цю катехизу, але й весь цикл катехиз, на сам кінець хочу поставити одне просте запитання, дуже логічне. Якщо ми будемо казати, що властиво наука заперечує створення світу, а ми такі всі прогресивні, і тому ми, от, власне, пристаємо до науки в цьому випадку, що, ще раз хочу сказати і наголосити, дуже мильна постановка питання. Тут немає суперечності так насправді. Але якщо ми так думаємо, то в підсумку ми мусимо визнати, а як тоді брати на себе відповідальність за цей світ, якщо ніхто її на мене не поклав? І тоді виходить, що гуляй душа, бо пекла немає, кожен роби, що хочеш, і давайте всі разом погрузимо цей світ в темряву, викачаємо всі його надра, використаємо все, до чого можемо дотягнутись, бо яка відповідальність? Сьогодні живемо, а завтра помремо, а там хай навіть трава не росте. Такий є сумний висновок тих, хто, б'ючи себе в груди, називає себе, власне, великими друзями екології, світу і так далі, при цьому стаючи в опозицію до Бога, який цей світ створив. Тому будьмо мудрими, читаймо більше літератури, досліджуємо питання, молімося, вникаймо в суть питань, не йдімо за простими відповідями на складні питання, і насправді пізнаваймо глибше, до чого закликає наша віра, і властиво, як це перегукується з нашим життям і в його щоденному прояві, в більш глобальному вимірі.
Ну що ж, отже, дякуємо вам за цю чудову катехезу, взагалі за цикл про створення світу. Нагадую нашим слухачам, що з нами на зв'язку був отець Юрій Блажеєвський з Української греко-католицької церкви. Сьогодні ця катехеза вже буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Отже, велика подяка і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! З Богом!